Йыл язма. Икенче китап. Беренче бүлек. Сөләйманның Раббыдан зирәк акыл сорауы. Шул рәвешле Давыт оғлы Сөләйман патша үзенең хакимиятен нығытты. Чөнки Раббы Алласы һәр чак янында булды һәм аның дәрәҗәсен югары күтәрде. Көннәрдән бер көнне Сөләйман Исраилнең бар халкына, мең башларына вә йөз башларына, хөкемчеләргә, бөтен Исраил түрәләренә вә гаилә башлыкларына җыйларга әмер бирде. Җыйылган бар халыкны ияртеп Сөләйман Гибгондагы калкулыкка юнәлде. Чөнки Раббы Кылы Муса кайчандыр шүлдә ясаткан Аллаһының очрашу чатыры шунда иде. Давыт Аллаһы сандыгын Кырят Ягаримнән Иерусалимгә алып кайтып, аны алдан кырып куйган чатырга кертеп урнаштырса да, Хур угълы Уридан туган Бисалел бакырдан куйдырган мәзбах Гибгонда Раббы чатыры каршында калган иде. Сөләйман җыелган халык белән бергә шунда Аллаһыга мөрәҗәгать итте һәм мең баш терлек чалып, Раббы алдында очрашу чатыры каршындагы бакыр мәзбәхтә тулайым яндыру корбаны китерде. Шул төнне Аллаһы Сөләйманга күренеп, теләгәнеңне сыра диде. Атам Даутка карата син һәр вакыт гаят мәрхәмәтле булдың. Ә хәзер аның урнына мине патша итеп куйдың, диде Сөләйман Аллаһыга. Инде менә Раббы Аллам Атам Даутка бергән вәгъдәң шынга ашса иде. Син мине ким бертегедәй күп санлы халык өстеннән патша итеп куйдың. Инде шулай икән, әлеге халыкны әйдәп барыр өчен миңа зирәклек вә акыл да иңдер. Чөнки синең бөек халкың белән кем идарә итә алар? Шуннан Сөләйманга Аллаһы булай диде. Йөрәгеңдә йөрткән шушы ниятең өчен һәм миннән байлык, мал-мөлкәт, дан-шөһрәт, дошманнарыңа үлем яисә үзеңә озын ғүмер сорамыйча, мин сине патша итеп куйган халкым белән идарә итәргә зирәклек вә гакыл сораган өчен, сиңа зирәклек белән гакыл иңәр. Ә байлык, мал-мөлкәт вә дан шөһрәтне исә, сиңа кадәр һәм синнән соң да һичбер патшада булмаган күләмдә бирермен. Аннары Сөләйман Гибгонда очрашу чатыры урнашкан калкулыктан Иерусалимгә әйләнеп кайтты һәм шуннан торып Исраил белән идарә итте. Сөләйман күп кенә сугыш арбалары һәм арба йөртүчеләр туплады. Аның 1400 сугыш арбасы һәм 12000 арба йөртүчесе бар иде. Аларның бер өлешен ул махсус шәһәрләрдә, икенче өлешен үз янында Иерусалимдә тотты. Сөләйман патша заманында Иерусалимдә көмеш вә алтын гади ташка бәрәбәр санала. Ирбет агачы исә үзәндә үскән сикамор агачыдай күп иде. Атларны Сөләйманга Мисыр һәм Кыйбедән китерделәр. Патша сәүдәгәрләре аларны Кыйбедә сатып ала иделәр. Сугыш арбаларын Мисырдан 600 шакыл, ә атларны 150 шакыл көмешкә кайтарталар иде. Ат арбаларны алар шулай ук хиттиләр һәм арамиләрнең патшаларына да илтә торганнар иде.